Халыҡара һәйкәлләр һәм тарихи урындар көнөндә Татарстан Республикаһы Президенты Рөстәм Миңнеханов Ҡазан Кремленең ғабами урындарында булды һәм музей киңлекләрен үстереү концепциясе белән танышты. Төп музей мәйданчыҡларының берсен Ҡазан Кремле тарихына бағышлау планлаштырыла. Экспозицияда тарихи иконография, макетлар, документаль һәм архив материаллары, мультимедиа инсталляциялары ҡулланылачаҡ. Белгечләр айырым тематик блокны Кремль тарихына бәйле ҡызыҡлы сюжет ларга багышларга тәкъдим итә. Икенче катта Рөстәм Миңнехановка Идел буе Болгарстанында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңайыннан ислам реликвиясе дигән экспозиция проектын тәкъдир иттеләр. Күргәзмә Идел буе болгарлары тарафыннан ислам динен кабул итү темасын актуальләштерергә һәм ислам мәдәниятының иң мөһим үзәкләренең берсе буларак Татарстан образын ассызыкларга тиеш. Моннан тыш гавами урыннарның икенче катында мастер-класслар үткәрү, иҗади истаханәләр урнаштыру планлаштырыла. Шул исәптән татар костюмнарын һәм зәркән сәнгатен популярлаштыру да истә тотыла. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов бинаның ишек алды территориясын үстерү проекты белән дә танышты. Биредә туристлар өчен ял итү зонасын булдыру тәкъдим ителә. Аннары Татарстан президентына Ушкова йортын үстерү концепциясен тәкъдир иттеләр. Рөстәм Миңнеханов әлеге проектны игътибар белән өйрәнергә, шулай ук киләчәктә цикләндерү эшләрен башкару өчен объектны тикшергә кушты. Республика җитәкчесе Казанның тарихи үзәгендә яңа төзелеш проектлары белән танышты. Бу территориядә яңа төзелеш сыйфатлы һәм архитектура ягыннан кызыклы булырга тиеш дип ассызыклады Татарстан президенты. Бүген Казанда энергетика, энергия нәтиҗәлеге һәм ресурсларны саклау буенча иң зур халыкара чара энергетика һәм энергия ресурсларының нәтиҗәлегенә багышланган халыкара форум башланды. Ел сайын әлеге чарага хакимиятның федераль органнары, Россия төбәкләре делегацияләре, Россия һәм чит илләрдән галимнәр, тармак министрлыклары һәм ведомстволары вәкилләре, сәнәгать предприятиеләренең җитәкчеләре һәм әйдәп баручы белгечләре килә. Форум кысаларында энергетика, Татарстан Республикасында энергия ресурсларының нәтиҗәлеге дигән күргәзмә, шул темага багышланган Татарстан Республикасы хөкүмәте утырышы, энергетика тармагы белгечләре өчен актуаль темалар буенча түгәрәк өстәлләр, бизнес очрашулар һәм башка чаралар узачак. Узган ел Татарстан урманчылары урманнарны торгызу буенча планны 2 тапкыр арттырып үтәгән. Эшләр 4210 гектар мәйданда башкарылган. Бу ел Татарстанда урман культуралары сезоны яум-төшем күп булу сәбәпле 10 көнгә соңрак ачыла. Бу хакта бүген Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан урман хуҗалыгы министры Рауил Кузюров хәбәр итте.
Тулайым алганда урман культуралары буенча планлаштырылган барлык эшләрне дә нәтиҗәле башкарып чыгу өчен безнең бөтен чаралар һәм мөмкинлекләр бар. Кирәкле техника, җайланмалар, кирәк яраклар әзерлеп куелган. Ягылык майлау материаллары запасы булдырылды. Эшләрнең бер өлеше 31 майга кадәр бетереләчәк. Шулай ук авыл җирлекләре башлыклары, халык, арендаторлар, юридик затлар, шәхси эшкуарлар белән күп кенә шәхси очрашулар үткәрелде. Кар эреп бетү белән урманнарга янәшә торучы урыннарны кырган үлән үсемлекләреннән урып җыю калдыкларыннан, унак агачлардан, агач кисү калдыкларыннан чистарту яисә янганга каршы минераллаштырылган полоса белән әйләндереп алу яки янганын саклау өчен башка төрле киртәү булдыру кирәклеге турында мәгълүмат хатлары да җибәрелде.
Татарстанда язгы игелек атнасы акциясе старт алды. Әлеге чара ел сайын үткәрелә һәм Татарстан Республикасында социаль проблемаларга игътибар юнәлтү, волонтерлык хәрәкәтенә җәлеп итү максатын күздә тота. Быел акция 1 майга кадәр узачак. Катнашучыларга ВКонтакте кушымтасының 2-нче эш сервисындагы волонтерлык һәм игелекле эшләр юнәлеше биремнәрен үтәргә кирәк. Барлык теләүчеләр 22 майда Идел көне марафоны кысаларында оештырыла Шак Республика МСНә чакырыла. Анда язгы игелек атнасы акциясенә йомгак ясала һәм җиңүчеләр бүләкләнәчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 19 апрель сишәмбе көнне болытлы һава, кар, җепшек кар, яңгыр явы ихтимал, җил төньяк көнчыгыштан толган, һава температурасы 6 градустан 11 градуска кадәр җылы, көньяк һәм көнчыгыш районнарда 17 градуска кадәр җылы булачак.